όλες μέρα συζητείται και ψηφίζεται στην Βουλή κατάρθρο το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους. Πρόκειται για ένα νέο ζήτημα που επί χρόνια η πολιτεία αρνείται να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και σε βάθος λόγω των ιδιαιτερήτων και μιας σφαλμένης εμπεδομένης πελατειακής λογικής. Αυτό έχει οδηγήσει το σύστημα σε τέλμα, είχε δημιουργήσει έντονες τριβλώσεις με αποτέλεσμα κάποιες ισχυρές θεσμικά ομάδες να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια εις βάρος άλλων και υπήρχε μια έντονη αδικία. Εμείς βάζουμε τέρμα στους ασφαλισμένους των δύο ταχυτήτων και παράλληλα διασφαλίζουμε και εγγυόμαστε ως κράτος και ως πολιτεία τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη σύνταξη σε βάθος χρόνου. Αυτό θεωρούμε εμείς δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα ασφαλιστικό που δεν στέκεται στο να εξυπηρετήσει πρόσκαιρα κοντόφθαλμα συμφέροντα, αλλά αντίθετα χτίζει ένα σύστημα που θα είναι σε θέση να προσφέρει στις επόμενες γενιές και να εγγυηθεί την ομαλή συνέχειά τους. Το ασφαλιστικό δημοσίου έρχεται να προσθεθεί στις άλλες μεγάλες αλλαγές τομέας στη δημόσια ζωή που πρότεινε η κυβέρνηση σε ελάχιστο χρόνο και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δύξουσες συνθήκες. Η ίδρυση της ανεξάρτητης στατιστικής υπηρεσίας, το νέο φορολογικό σύστημα, η διοικητική επανάσταση με τον Καλλικράτη, το ολοκληρωμένο πλέον ασφαλιστικό σύστημα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και η μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, οι συγχωνεύσεις οργανισμών και φορέων του δημοσίου για τον εξορθολογισμό τους, θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Προχωρούν δομικές αλλαγές που θεμελιώνουν ένα νέο επιτελικό κράτος που σέβεται τα χρήματα του Έλληνα πολίτη, που αφήνει στο παρελθόν την πελατειακή λογική και τις παροχημένες τακτικές που ευθύνονται για τη σημερινή μας κατάσταση. Δυστυχώς ορισμένοι και αναφέρομαι στην Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά δείχνουν πραγματικά αμετανόητη. Όχι μόνο δεν είναι σε θέση ο κύριος Σαμαράς να παραδεχθεί ενώπιον του ελληνικού λαού την εγκληματική απραξία, την άτακτη φυγή μπρος στα δύσκολα και την εξαιρετή συνεπέστατη προσπάθεια απαξίωσης και λεγασίας του κράτους, αλλά αντίθετα ο κύριος Σαμαράς μίλησε και για πτώχευση. Θα έπρεπε νομίζω να είναι πιο προσεκτικός. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπο, πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Σάλλας, υπέβαλε δημόσια πρόταση για την εξαγορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας, που είναι τράπεζες που έχουν την πλειοψηφία των δημόσιων, και υποτίθεται μια σχετική επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης?
Το ελληνικό δημόσιο, όπως έλαβε αυτή από χθες αυτή την επιστολή από τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, τον κύριο Σάλλα, η πρόταση, όπως είναι λογικό, εξετάζεται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες με μοναδικό κριτήριο και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα αυτών των τραπεζών που μεγάλο μέρος συμμετοχής έχει και το ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι τα κριτήρια και εξετάζεται από αυτά τα πρίσματα.
Επ' αυτού. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Χρυσοχοίδη ως αρμόδιο τομεάρχη όταν ήσασταν αντιπολίτευση να λέει ότι θα κρατικοποιήσετε τις τράπεζες και όχι θα τις ιδιωτικοποιήσετε. Βρίσκεται καμία αντίφαση?
Εγώ αναφέρομαι στην σημερινή πρόταση που έγινε από τον κύριο Σάλλα από την Τράπεζα Πειραιώς και σας είπα και τα κριτήρια τα οποία διέπουν την αντιμετώπιση του θέματος. Ορίστε.
Να συμπεράνω από τα κριτήρια τα οποία θέτεται ότι η πρόταση εξετάζεται θετικά?
Τα κριτήρια είναι αυτά και ας μείνουμε σε αυτά που λέμε. Ορίστε.
Η πρόταση του κυρίου Σάλλα εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων που είχε, ας το πούμε, προκρίνει το οικονομικό επιτελείο, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ή είναι κάτι διαφορετικό το οποίο βρίσκει μπροστά της έθνης η κυβέρνηση και το συζητάει? Διότι το πρωινό διάστημα ο κ. Παπακοσταντίνου ενεθάρρυνε με δημόσιες δηλώσεις του τη συγχώνευση των τραπεζών.
Ο κ. Παπακοσταντίνου είχε πει ότι απαιτούν να γίνουν κινήσεις στις ελληνικές τράπεζες. Από εκεί πέρα η κάθε πρόταση έχει την ιδιαιτερότητά της και εξετάζεται φυσικά όσον αφορά στο δημόσιο με τα κριτήρια που σας είπα. Ορίστε. το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με την πρόταση του κυρίου Σάλα, με δεδομένο ότι ο κύριος Σάλας προσφέρει 700 εκατομμύρια για τις δύο τράπεζες, τα ποσοστά του κράτους, ενώ έχει πάρει ήδη από το πακέτο στήριξης 750 εκατομμύρια επιρροές. Δηλαδή, επιπιστεύεται 750 με έναν τρόπο για να πάρει δύο τράπεζες.
Σας είπα ότι το κριτήριο είναι το δημόσιο συμφέρον και η βιωσιμότητα των τραπεζών στις οποίες υπάρχει συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Η πρόταση θα εξεταστεί με αυτά τα κριτήρια και θα υπάρχει και ανακοίνωση.
Οπότε που έχουν χρέη αγροτική, τι θα του κάνετε?
Ας εξεταστεί πρώτα αυτή η πρόταση και οι λεπτομέρειες, αν είναι θετική η πρόταση, θα εξεταστούν και αυτές. Αλλά προτρέχουμε και σας είπα, ας μείνουμε εκεί πέρα.
Είναι γνωστή η πρόταση όμως από χθες, να πάρετε θέση.
Φυσικά, αλλά μέσα σε μία μέρα το να πάρουμε τέτοια θέση, νομίζω ότι είναι αρκετά σύντομο το θέμα. Ορίστε.
Πότε θα υπάρξει απάντηση χρονικά? Την περιμένουμε εντός της ημέρας και θα βγει το Υπουργείο Οικονομικών?
Όταν υπάρχει απόφαση θα ανακοινωθεί κιόλας. Ορίστε.
Εάν υπάρξουν και άλλες προτάσεις ή αρχίσει μια διαδικασία προτάσεων, θα μπει η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία να εξετάζει πληροδοτικές προτάσεις?
Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, αυτή θα εξεταστεί με τα κριτήρια που σας είπα. Ορίστε.
Επειδή αναφερθήκατε σε θεσμοθετημένες διαδικασίες, μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί μια τράπεζα του δημοσίου χωρίς διαγωνισμό?
Όλα τα ζητήματα τα οποία όπως αντιλαμβανόμαστε πέρα από οικονομικού περιεχομένου είναι και σύνθετου ελληνικού περιεχομένου θα εξεταστούν από το ελληνικό δημόσιο. Ορίστε.
Γιατί η κυβέρνηση δεν κρατικοποιεί τις ιδιωτικές τράπεζες με δεδομένο ότι είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός τους με βάση το πακέτο στήριξης και τα υπόλοιπα που έχει δώσει εγγυήσεις και αυτά που θα πάρουν για το χρηματοδοτικό πακέτο θα έχει χαραπάνω 43 δισεκατομμύρια. Είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος. Γιατί τις κρατικοποιεί? Για να τις χρησιμοποιήσει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, για να ενισχύσει τη ρευστότητα.
Σας είπα ότι υπάρχουν δεσμευμένες διαδικασίες, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική και τα κριτήρια είναι αυτά που σας είπα. Ορίστε.
Επειδή είπατε στην αρχή και με αφορμή το ασφαλιστικό του δημοσίου ότι βάζετε τέλος και στους ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων και προφανώς και με όλα τα μέτρα που, θέλετε, που παίρνετε θέλετε να προχωρήσετε σε αυτές τις δομικές αλλαγές, για την ανεργία θα κάνετε κάτι η οποία καλπάζει? Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ότι σε σχέση με πέρυσι η αύξηση είναι γύρω στις 2,5 μονάδες, δηλαδή έχουμε σχεδόν 600.000 ανέργους. Τι θα κάνετε γι' αυτό?
Η ανεργία είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά φουντώνει και φουντώνει όσο υπάρχει οικονομική κρίση. Είναι επόμενο και περιμένουμε ότι υπάρχει αύξηση ανεργίας. Από εκεί και πέρα εμείς προσπαθούμε με όλες τις ενέργειές μας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της επανάπτυξης. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της έδρας εργασίας από ιδιαίτερα από ειδικές ομάδες όπως είναι οι κάτω από 25, αλλά και να προστατεύσουμε την εργασία με διάφορους τρόπους. Και μέσα στις πράξεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία κινήτρων για πρόσληψη των νέων κάτω από 25 και για μια πώληση ανθρώπων που είναι πάνω από 50 και 55 χρόνων. Είναι αυτονόητο ότι ανεργία θα υπάρχει όσο δεν υπάρχει ανάπτυξη και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία έτσι ώστε να βρει λύση και αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της ανεργίας που πήρε γνωστό.
Με συγχωρείτε, αλλά καταργώντας τις συλλογικές συμβάσεις και κάνοντας φθηνότερους τους εργαζόμενους, δεν ανάβεται το πράσινο φως για μαζικές απολύσεις?
Πρώτα απ' όλα, καταργήσαμε τις συλλογικές συμβάσεις και δεν το κατάλαβα.
Τους νέους κάτω των 25 ετών θα μισθούν κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις.
Εμείς ίσα-ίσα για τους νέους κάτω από 25 χρόνια δίνουμε κίνητρα στους εργοδότες για να προσλαμβάνουν νέους κάτω από 25 χρόνων, αναλαμβάνοντας ο ΕΕ να πληρώνει ένα ποσοστό των βαρών προς τον εργοδότη. Αυτό είναι ένα κίνητρο στο οποίο πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι θα αποδώσει. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, παρά τις περί του αντιθέτου υποδείξεις και του Πρωθυπουργού και τις σχετικές εντολές, βλέπουμε πάρα πολλά σωματικά μέτωπα, ενδοκυβερνητικά μέτωπα αυτήν την περίοδο. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό? Χρειά απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα?
Τα ενδοκυβερνητικά μέτωπα είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουν διάφοροι από διάφορα πρίσματα και διαγκώνονται κατά το δοκούν. Εμείς επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, η κυβέρνηση το επιτελεί με τον καλύτερο τρόπο, κατά την άποψή της φυσικά, και δεν υπάρχει θέμα της σχηματισμού φυσικά.
Ένα άλλο νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή και αφορά τη ρύθμιση των χρόνων στα νοσοκομεία έχει συγκεντρώσει πειρά από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σας ανησυχεί μήπως να το ψηφίσουν οι βουλευτές σας?
Θα αναφερθώ για άλλη μια φορά στο θεσμικό ρόλο των βουλευτών. Οι βουλευτές έχουν γραφτοπέδια τους, είναι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζονται από τον ελληνικό λαό, είναι θεσμοί, γιατί η Βουλή αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό και οι βουλευτές εκφράζουν αυτόν τον θεσμό, εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη, εκφράζουν τις αγωνίες και φυσικά ο ρόλος τους δεν είναι διακοσμητικός. Άρα οποιαδήποτε αγωνία εκφράζουν, οποιασδήποτε προτάσεις και οποιασδήποτε θέσεις είναι καλοδεχούμενες και φυσικά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο τα νομοθετήματα που έχουν την κυβέρνηση να βελτιώνονται και φυσικά η κυβέρνηση τους σέβεται αυτό.
Πάμε σε αυτό.
Ευχαριστώ.
Για τις αγωνίες που είπατε των βουλευτών, υπάρχουν όμως και αγωνίες των πολιτών και χθες υπήρξε ένα επεισόδιο στο οποίο εκφράστηκε η αγωνία μιας ομάδας πολιτών σε μια λαϊκή ταβέρνα των Αθηνών στο πρόσωπο του κ. Κουτρουμάνη. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνω, ήταν μια οξύντατη επίθεση που δέχτηκε ο κ. Κουτρουμάνης, λεκτική πάντα.
Είναι θυμιώδη μας να μην απαξιώνουμε ούτε την πολιτική, ούτε τους πολιτικούς και ούτε φυσικά τους θεσμούς μέσα από τους οποίους εκφράζεται ένας πολίτης. Αν αρχίσουμε και δημιουργούμε τέτοιο θέμα, ειδικά στους κοινοβουλευτικούς οι οποίοι εκφράζουν τον Έλληνα πολίτη μέσα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι απαξιώνουμε τους ίδιους τους πολίτες. Και μάλιστα όσον αφορά τον κύριο Κουτρουμάνη, ο οποίος πραγματικά και με την προσωπική του στάση και την πολιτική του συμπεριφορά έχει δώσει τα καλύτερα δείγματα, τέτοιου είδους ενέργειες, εάν έχουν γίνει φυσικά, αδικούν και τον ίδιο και αυτούς οι οποίοι τις κάνουν. Οι λύσεις βρίσκονται αλλού. Οι λύσεις βρίσκονται στο να συμβάλλουμε όλοι από την πλευρά μας, έτσι ώστε να σταματήσει πλέον αυτή η λειτουργία αυτού του κράτους, έτσι όπως γίνεται χρόνια τώρα, να δημιουργηθούν άλλες δομές, να υπάρχει μια βελτίωση σε όλα τα επίπεδα και όχι να βάλουμε κατά συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό ακριβώς θα δει το αποτελέσμα να φέρει.
Με την ευκαιρία επαληθεύεται ότι ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί με τον Πρωθυπουργό στην Πάρο κατά την επίσκεψή του πριν από δύο Σαββατοκύριακα σε ταβέρνα του νησιού.
Σαφώς και δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Κάτι το οποίο γράφτηκε σε μια εφημερίδα αναπαράχθηκε με τον χειρότερο τρόπο και μάλιστα με τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια διαμαρτυρία από την πλευρά της Ένωσης των Ομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ότι δεν έχουν προσωπικό και δεν μπορούν να φέρουν σε πέρα στην υπόθεση με τους ημιυπαίθριους. Τι λέτε επ' αυτού?
Εμείς την έχουμε υπόψη αυτή τη διαμαρτυρία. Θεωρούμε ότι είναι άστοχη αυτή η διαμαρτυρία. Προτού καν δημιουργηθεί θέμα, υποτίθεται με τη μαζική προσέλευση των πολιτών οι οποίοι πηγαίνουν να δηλώσουν τους ημιυπαίθριους. Η δημοσιονομική πολιτική του κράτους είναι ενιαία. Οι νομαρχίες οφείλουν με τις υπηρεσίες που έχουν και παρά τα προβλήματα που έχουν οι πολεοδομίες των υπηρεσιών να φροντίζουν έτσι ώστε να εξυπηρετεί το ένας πολίτης και να εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον μέσα από τη διαδικασία τακτοποίησης των ομοιοπαίθριων. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε να υπάρχει άρνηση από συγκεκριμένες υπηρεσίες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η δημοσιονομική πολιτική είναι ενιαία και αφορά φυσικά και στις νομαρχίες.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είδους μεταβολές θα πρέπει να αναμένουν οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες με αφορμή και το σχέδιο εξυγίανσης που προωθεί η κυβέρνηση.
Δεν θα μπορούσα να μιλήσω εγώ τώρα για αλλαγές. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά η πολύ άσχημη κατάσταση που βρήκαμε στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και στον τομέα των συγκοινωνιών γενικότερα αντιμετωπίζονται από αυτή την κυβέρνηση, βρίσκονται ήδη σε επεξεργασία, στη διαδικασία επεξεργασίας διάφορες προτάσεις, ήδη γίνονται κυβερνητική δουλειά μέσα από κυβερνητικές συσκέψεις για το θέμα αυτό και θα ακολουθήσει και η ρύθμιση αυτή και την διαβούλευση έτσι ώστε να σταματήσουν πλέον να υπάρχουν τα τεράστια ελλείμματα και σε επίπεδο δημοσιονομικό δηλαδή να υπάρξει τακτοποίηση, αλλά και να βελτιωθούν κατά το δυνατόν οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτές τις συγκοινωνίες στον ίδιο πολίτη. Ορίστε.
Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς θα γίνει μέσω της μετατροπή του σε είδος πολυτελείας, γιατί όλα τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα έρθει πολύ μεγάλη αύξηση των εισιτήριων, γεγονός που ήταν αποτρεπτικό για τους πολίτες.
Δεν θα αναφερθώ φυσικά, δεν σχολιάσω δημοσιεύματα. Εμάς μας ενδιαφέρει το να βελτιώσουμε τις συγκοινωνίες και να βελτιωθούν και τα οικονομικά και οι υπηρεσίες των συγκοινωνιών. Προωθούμε θεσμικές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές τις οποίες προωθούμε θα ανακοινωθούν και θα μπορούν να μπουν στη διαδικασία της διαβούλευσης για Έλληνες πολίτες. Ορίστε.
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ορατό και το ζείτε καθημερινά και θα το ζήσετε και σε 10 μέρες, όπου θα κληθεί και πάλι να βάλετε στα ταμεία για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, ειδικά στα λεωφορεία της Αθήνας. Τα κονδύλια υπάρχουν, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Και αυτά μπορείτε και ο συνάδελφος περί ιδιωτικοποίησης ή το να πάρει μια ιδιωτική εταιρεία τα εισιτήρια, εσείς τα επιβεβαιώνετε.
Δεν επιβεβαιώνω ότι δεν διαψεύδω τίποτα. Είμαστε στη διαδικασία της επεξεργασίας προτάσεων για τις θεσμικές αλλαγές. Και σας είπα ότι αυτές οι αλλαγές έγιναν και στο να υπάρξει καλύτερη διαχείριση οικονομική. Γνωρίζουμε τα τεράστια ελλείμματα, τα απαράδεκτα ελλείμματα τα οποία έχουν κληρονομήσει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά μας ενδιαφέρουν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι οι καλύτερες δυνατές. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, συγγνώμη, να ξαναγυρίσουμε στις τράπεζες.
Ήμουν κάποτε πρόεδρος σε διάφορο ποτέ, όποια να πείτε.
Στο δικηγορικό σύλλογο Ροδόπης. Λοιπόν, είναι πάγινη διαπίστωση, και όχι μόνο χθες της κυρίας Κατσέλη, όλη η αγορά το λέει, ότι υπάρχει μεγάλη στεγνότητα χρήματος. Και αυτό είναι ανατροφοδοτούμενο. Γιατί η κυβέρνηση δεν ενοποιεί τις υποκρατικό έλεγχο τράπεζες, ώστε να παράσχει χρήμα στην αγορά και να υπάρξει ανακύκλωση και ανάπτυξη, αφού οι ιδιωτικές με μεγάλη φιδό το προσφέρουν, για να μην πω δεν το προσφέρουν καθόλου? Το βασικό πρόβλημα της αγοράς είναι η έλλειψη ρευστότητας και η μη συμβολή των τραπεζών σε αυτό.
Εσείς τώρα θέλετε να βάλετε να απαντήσω μέσα από ένα άλλο τρόπο, γιατί θα γίνει με την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς.
Όχι, να απολογηθείτε, γιατί το προεκλογικό σας πρόγραμμα μιλούσε για ενοποιήσεις αλλά κρατικών τραπεζών.
Λοιπόν, δεν έχουν
απολογηθεί.
Εξηγώ την κυβερνητική πολιτική, και πραγματικά η κυβερνητική πολιτική μέσα από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις αντίξωες που ζούμε, είναι πραγματικά μια πολιτική που είναι υπέρ του Έλληνα πολίτη. Αλλά φυσικά και τις προτάσεις που ακούμε από εδώ πέρα, για να έχουμε και μια αμφίδρομη λειτουργία, τις μεταφέρω.
Κύριε Πρόεδρε, ή και άντε πάλι. Στο πρόγραμμά σας αναφέρθηκα, δεν υπήρξε καμία πρόταση.
Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, χθες κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης στη Βουλή, όπου ο κ. Ραγκούσης παρουσίαζε το νομοσχέδιο για τις εκλογικές δαπάνες, υπήρξε ακόμη ένα επεισόδιο στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της κυβέρνησης και του ΚΚΕ. Ο κ. Σκυλάκος προεξόφλησε ότι δεν πρόκειται το ΚΚΕ, υπό την παρούσα μορφή του βέβαια, να εφαρμόσει το κυοφορούμενο νομοθέτημα της κυβέρνησης. Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση άραγε σε μια τέτοια προοπτική?
Δεν είναι θέμα αντίδρασης της κυβέρνησης, είναι θέμα αντίδρασης της πολιτείας. Και φυσικά όταν μιλούμε για πολιτικά κόμματα, απολογούμαστε όλοι στον ελληνικό λαό, και ένα σημαντικό ζήτημα είναι η διαφάνεια των οικονομικών. Και μάλιστα όταν και η φυσιογνωμία και η εγκυρότητα και η διαφάνεια των κομμάτων έχει πληγεί, τότε νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ψάχνουμε τρόπους έτσι ώστε να φέρουμε θεσμούς που θα εγκυρώνται αυτή τη διαφάνεια. Και αυτό το κάνει η κυβέρνηση.
Συγχωρείτε από αυτού. Αλλά θεωρείτε ότι η διαφάνεια, εξυπηρετείτε, η διαφάνεια αυτή για την οποία κόπτεστε, εξυπηρετείτε με το να στέλνετε τον κόσμο να φακελώνετε στις τράπεζες καταθέτοντας υπέρ των κομμάτων?
Δεν είναι φακέλωμα, αλλά το να υπάρχει μια μόνιμη υποτίθεται διαδικασία συνδρομών, όπου δεν γνωρίζουμε ούτε ποιος τις δίνει ούτε για ποιους λόγους. Αυτό σαφώς και δεν είναι διαφάνεια.
Αυτό εσείς με τους επιχειρηματίες που συναλλάσσετε μπορείτε να το ξέρετε καλύτερα, που τα παίρνετε αλλιώς. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής: τι θα κάνετε με το ΚΚΕ? Θα το βάλετε φυλακή τους αγωνιστές του ΚΚΕ που θα αρνηθούν να πειθαρχήσουν?
Ας ψηφιστεί ο νόμος πρώτα, και η πολιτεία έχει όλα τα εργαλεία στα χέρια της να επιβάλλει τους νόμους. Από ό,τι πέρα όμως εγώ, εντάξει, αν δεν θέλετε να προεξοπλίσει τη φυλακή για να γίνει πιο αγωνιστικό το κουκουέ, είναι άλλο θέμα.
Δυσκολείται αυτό, είπατε εσείς.
Δεν το είπα καθόλου, εγώ ξέρω πολύ καλά τι είπα και δεν ξέρω πολύ καλά τι λέει. Επειδή όμως μιλάμε πολιτικά, αυτό είπα ότι όλοι είμαστε υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό και αν μας συμφέρει και αν συμφέρει σε κάποιους να υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια, ας βγουν να το πούν. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτή η αδιαφάνεια θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να υπάρχουν μύθες με διαφάνειες και μέσα από την κυβερνητική πολιτική προωθεί αυτούς τους θεσμούς. Ο καθένας είναι υπόλογος για τις πράξεις του.
Να συνεχίσω μια ερώτηση. Μετά την παταγώδη αυτή κατάρρευση του συκοφαντικού ισχυρισμού του ΚΚΕ είναι μέτοχος συγγερμανός. Χθες στην εξεταστική της Επιτροπής, στην εξεταστική για τη Siemens, η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να αποδοκιμάσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε αυτή την άθλια συκοφαντική εκστρατεία.
Πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε άθλια συκοφαντική εκστρατεία, όπως λέτε.
Α, το καλύτερο.
Και γι' αυτό δεν... Εντάξει, εσείς λέτε συμπεράσματα που το κάνουν ίσως, έτσι. Είναι δικαίωμά σας και δικαίωμα του καθενός.
Με συγχωρείτε, αλλά δεν υπήρχε. Δεν είπε ο κύριος Βερελής εχθές ότι το ΚΚΕ δεν είχε καμία σχέση και το κατέθεσε και στον ανακριτή. Δεν έχει καμία συμμετοχή στη...
Η κατάθεση ενός μάρτυρα σε μια εξεταστική επιτροπή έχει μια συγκεκριμένη αξία, έτσι. Δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και μάλιστα τόσο γενικόλογα και τόσο επιθετικά και αιχμηρά, έτσι όπως τα αναφέρετε.
Άρα δεν αποδοκιμάζεται τον κύριο Πάγκαλο.
Πάντησα.
Να κλείσουμε ένα θέμα που έχει μείνει ανοιχτό, μια απορία δικιά μου.
Ναι.
Σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή λοιπόν την πρόταση της Τράπεζας
Πειραιώς. Δεν έκλεισε αυτό το θέμα.
Δεν έκλεισε, θα ρωτήσω κάτι σχετικό με αυτό. Ενδιαφέρον άλλων ιδιωτών για άλλες ΔΕΚΟ υπάρχει αυτή τη στιγμή, ξέρετε κάτι στην κυβέρνηση?
Όταν υπάρχει ενδιαφέρον, εκείνονται κιόλας.
Υπάρχει κάποιο σχόλιο για την πρόθεση της κυρίας Μπαγκογιάννη, την οποία ανακοίνωσε σήμερα πως θα προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος?
Όχι βέβαια. Κόμματα μπορούν να δημιουργούνται από οποιονδήποτε και από οτιδήποτε μέσα στα πλαίσια του νόμου. Φυσικά δεν υπάρχει σχόλιο.
Μήπως ενημερωθήκατε από τον κύριο Πάγκαλο αν θα τηρήσει την υπόσχεσή του ότι στην περίπτωση που δεν αποδειχθεί ότι υπάρχει συμμετοχή του ΚΚΕ στο Γερμανό, θα ζητήσει συγγνώμη και θα φύγει από την πολιτική? Μήπως θα εκπληρώσει αυτή την...
Πρόβλημα με τον Πάγκαλο τώρα στην κυβέρνηση.
Λέω αν ενημερωθήκατε σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αν ενημερωθήκατε μήπως θα εκπληρώσει αυτή την...
Θα φύγει από την πολιτική δηλαδή.
Ναι, και ζητήσει συγγνώμη και φύγει από την
πολιτική.
Δεν έχει
γίνει κάποια τέτοια πληροφόρηση. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε εκ της θέσεώς σας να διαβεβαιώσετε τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να απογραφούν για να υπάρχει μια αρχή πληρωμών ότι αυτή η διαδικασία δεν θα είναι διαπραγματευτικό χαρτί δικό σας για το νέο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο έχετε ζητήσει από την ΑΔΔΗ? Γιατί υπάρχουν τέτοιοι φόβοι και γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι και απρόθυμοι αντιδρούν.
Απρόθυμοι δεν νομίζω να είναι, γιατί ακριβώς από την πολύ μεγάλη συμμετοχή της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων είχε αρτώσει και το κύκλωμα και είχε καταρρεύσει για πολύ λίγη ώρα. Από εκεί πέρα εμείς έχουμε μια υποχρέωση να δημιουργήσουμε μια ενιαία αρχή πληρωμής των δημοσίων υπαλλήλων και επιτέλους να γνωρίζουμε πόσοι πληρώνονται από αυτό το έργο το ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο. Μοναδικό σκοπό η απογραφή έχει αυτή τη σύσταση της ενιαίας αρχής και επιτέλους για να μάθουμε ποιοι και πόσοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας μας. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος και κανένας τέτοιος φόβος που είπατε. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος που δημιουργείται αυτή η απογραφή, κάτι που θα έπρεπε να γίνει επί πολλές δεκαετίες, εμείς το κάνουμε τώρα. Πρέπει να ψηφίσουμε και στη Βουλή.
Έχω κουραστεί γι' αυτό και μόνο. Ναι. Θα επιμείνω. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το σχόλιο της κυβέρνησης για τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφει σήμερα, μπορεί και να έχει υπογράψει αυτή την ώρα, ΓΕΣΕ και ΣΕΒ, υπό το πρίσμα και των δηλώσεων Παναγόπουλου που έγιναν σήμερα, του πρόεδρου της ΓΕΣΕ, που λέει ότι με τη σύμβαση αυτή που υπογράφουν εργαζόμενοι και εργοδοσία, σπάνε ουσιαστικά το μνημόνιο, διότι προχωράνε σε αυξήσεις που δεν επέτρεπε το μνημόνιο και στο ότι σαφώς έχουμε κατώτερο μισθό, διαφορετικό από αυτό που η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή. Και βεβαίως, σε αντίθεση με το δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι γνωστό ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα της σύνταξης και υπογραφής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό είναι ο ρόλος της πολιτείας, είναι να υπάρχει κοινωνική ειρήνη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και ανάπτυξη στον τόπο μας. Αυτό είναι το σχόλιο της κυβέρνησης.
Είναι ότι θα τηρήσει η κυβέρνηση
στο μέλλον. Το σχόλιο της κυβέρνησης.
Να ρωτήσω ή όχι.
Ρωτήσατε για πάντα.
Θα τηρήσει η κυβέρνηση στο βαθμό που μπορεί ή που μπορεί να παρέμβει τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν σήμερα εργοδότες και εργοδοσία.
Η συλλογική σύμβαση εργασίας έχει δύο μέρη, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Αυτό που ενδιαφέρει και η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει εννοείται. Αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Ορίστε.
Γι' αυτό το θέμα ο πρόεδρος της, μάλλον η κυβέρνηση εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΟ με την ιδιότητα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση και να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση με αυξήσεις που επί της ουσίας θα παγώνουν τους μισθούς για να μην το κάνουν πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Πρόεδρος της ΓΕΣΕΟ είναι πρόεδρος της ΓΕΣΕΟ και η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Υπάρχουν ξεχωριστοί ρόλοι και αυτό αποδεικνύεται και κάθε μέρα.
Κατά τελευταίο, γιατί υπάρχει μια υπόγεια, εδώ γράφει ένα δημοσίευμα για μια υπόγεια άνοιγμα κυβερνητική κόντρα μεταξύ του κυρίου Ρέπα και της κυρίας Μπερμπελή για την
κατασκευή. Γιατί δεν υπάρχει κάποια υπόγεια να εμφανιστεί.
Το διαψεύδω. Υπάρχει ένα θέμα για το χρόνο δημοπράτησης του έργου και για την επέκταση της Αττικής Οδού. Το γνωρίζετε, υπάρχει τέτοιο θέμα.
Δεν το γνωρίζω το θέμα, αλλά επειδή τα θέματα με τα οποία ασχολείται αυτή η κυβέρνηση είναι πάρα πολλά και με καταιγιστικούς ρυθμούς. Το να υπάρχει συνεργασία είναι η διαφορετική άποψη μεταξύ κάποιων υπουργών, εάν υπάρχει, γιατί δεν ξέρω σε ποιο θέμα αναφέρεστε, σαφώς και δεν είναι υπόγεια ενδοκυβερνητική έρηδα. Καλό απόγευμα.